Baltijas valstu sadarbība militārajā jomā notiek jau pašreiz. Tiek koordinēta gan plānošana, gan apmācība, gan vairāki citi aspekti. Ir sevišķi tādēļ, ka gan Latvija, gan Lietuva, gan Igaunija ir NATO dalība valstis. Tomēr vēl ciešāka sadarbība militārajā jomā vai pat kopīgas Baltijas armijas veidošana šobrīd nav iespējama vairāku iemeslu dēļ. Viens no tiem ir nauda, saka aizsardzības ministrs Artis Pabriks.
Patreiz piedāvāt dziļāku sadarbību, piemēram, Igaunijai, ir ļoti grūti, ņemot vērā to, ka Igauņi vienkārši to saprastu kā vēlmi latviešiem atrisināt savas aizsardzības problēmas ar Igauņu naudu, jo Igauņi pēc būtības ir atraduši savā sabiedrībā izpratni par to, ka aizsardzība, bruņoties spēki, armija ir jāveido un par viņu ir jāmaksā, un viņi maksā gandrīz divas reizes lielāku naudu nekā Latvijas sabiedrība un valdošās aprindas ir gatavs to darīt.
Otrs arguments ir, ka nekur citur pasaulē pašreiz nav piemēru, ka vairākām valstīm būtu viena armija, uzsver Pabriks. Arī Lietuvas Nacionālās aizsardzības ministrijas aizsardzības politikas direktors Vaidots Urbelis saka, ka jautājums par vienotās armijas veidošanu ir pirmām kārtām politisks. Jo ir pieņemts, ka vairumam neatkarīgo valstu ir arī sava armija.
Jautājums par kopīgu armiju vai kopīgajiem bruņotajiem spēkiem, manuprāt, ir cieši saistīts ar suverenitāti. Katrai valstī ir savi bruņotie spēki. Kamēr mēs visi esam neatkarīgas valstis, tā tas arī būs. Bet par lielāku integrāciju starp mūsu bruņotajiem spēkiem mēs runājam jau vairāku gadu garumā.
Lietuvas Nacionālās aizsardzības ministrijas pārstāvis uzsver, ka Baltijas valstis pašreiz domā par jauniem kopīgiem projektiem. Urbelis arī piekrīt Igaunijas aizsardzības ministra Urmasa Reinsalu teiktajam, ka Latvijai un arī Lietuvai ir steidzami jāpalielina aizsardzības budžets līdz 2% no iekšzemes koprodukta. Par to nemitīgi atgādinot arī NATO partneri, ko uzsver arī Pabriks.
Mēs apstājamies. Piemēram, pie tā, ka mēs nespējam realizēt kopīgas iepirkumus vai kaut ko tam līdzīgi, jo Igauņiem šī nauda ir, viņi iet uz priekšu gan ar radaru iepirkumu, gan ar bruņmašīnu iepirkumu, gan ar ieroču iepirkumu, savu kaitslicu vai zemesardzes apgādi, kamēr mēs pagaidām uzskatām, ka mūs neviens neapdraud, mums viss ir kārtībā, un beigās būs tā kā ar Rīgas pili, kad tagad ir jādzēš, tad ūdeņi nav un šļauks plīst, un tad ir par vēlu pirkt kaut kādas ugunsdzēšamās mašīnas. Jāpērk ir pirms tam, pirms ugunsgrēks ir izcēlies, un tāpat tās ar armiju.
Atgādināsim, ka prezidents Bērziņš ir sacījis, ka Baltijas valstu bruņoto spēku tuvināšanās varētu būt daļa no tā saucamās gudrās aizsardzības stratēģijas. Pēc prezidenta domām, kopīgas Baltijas struktūras ļautu panākt lielāku atdevi par iztērētajiem līdzekļiem. Tomēr pašreiz izskatās, ka šī prezidenta ideja lielu atsaucību nav guvusi. Ar jums, Kanahavs, Latvijas radio.